Fratel Joe Bosch disse che come le edizioni ho il programma tu il colonialismo in paesna passò al tu me e il professor Joe Perotta o etne discuto li sviluppi li etisiaxu fil 1958 adin nibbazaw diskussjoni tana fuq it-tielet volum volum li kopri l-periodu bej 1958 it-tielet volum tal-kidba tal-professur Perotta ta' sensi la Fortress Colony defined elek 1945-1964 il-laħat għabba konna għetni diskutu ġo fuq it-tarsna rajna l-aspetti kummerċjali u politiċi u kif kien ħares li għom il-gvern Ingliż u għedna l-issemija tagħna illum li ħanaraw nuddaqtajn lejn l-aspett industrijali. X'għandna x'ngħidulhom?
Ovvjament ġiet tkellimna kemm il-darba fil-passat dwar l-ansjetà kbira li kien jeżistu fil-pajjiż u prinċipalment, però mhux esklusivament qalb il-ħaddiema tat-tarsna dwar il-ġejjieri il-ġejjieri tagħhom.
U bħad bidibdaw kli semajna laħħa darba.
Daw ma jafu xej, ma? Dak li semajna affarijiet daw, dak u għat nisiru f'Londra, u ma affarijiet misturi għal Malta, u ħadd ma jaf xe tiġri. Infatti, ta' minn naqdu minn dal-punt stess. U ngħidu li hawnhekk kellna il-ġewwa kazjuni li ovvjament kienet tirrappreżenta l-ħaddiema tat-tarsna, kellha warajja diġà dal-perjodu periodu mhux ħażin ġimgħat sew ta' insistenza min-naħa tagħha li l-ammiraljat għandu jitkellem magħha u jgħidilha xi kwalità ta' pjani kellu għad-dokjard Malta.
Ekku bir raġunu bidritt.
Xu, bidritt. Eżattament. Issa l-ammiraljat ma kellu ebda intenzjoni assolutament l-ammiraljat laqas il-Gvern Ingliż ġenerali li l-istruzzjoni għad-dokjard jiddiskutiha mal-ġewwa Kesjuni. L-idea Angliża dejjem kienet li jsibu soluzzjoni u dikun fatt akkompli. Però ovvjament il-ġewwa Kesjuni ma kinux lesti li jgħidu la dan, l-ġewwa Kesjuni kien jgħidu la għal xejn nitkellmu magħkom għax il-moment mhux tajjeb, mhux moment propizju. Għax ma jimxej għad net neżaminaw, għad net naraw il-possibilitajiet.
Sa argument valjut bil-naqlub, għalhekk għandhom jitkellmu magħhom għax hemm xejn konkret.
Ma allura meta naslu biex ikun hemm xi ħaġa konkreta mela mbagħad se nitkellmu magħkom. Issa inħabba l-fatt li għandek id-dokjard kif diġà għadna mhijiex sempliċement kwistjoni ekonomika imma wkoll kwistjoni politika, mela inti għandek biża anki ikbar li jikkonsultaw il-ġewwa Kesjuni. Għaliex? Għax huma kienu jirraġunaw li konsultazzjoni ma' ġewwa Kesjuni tkun tfisser li kull ma se tgħidilhom se jasal għand il-Malta Liber Party. U allura se tagħti biex ngħidlek ammunition lill-mintof biex isawtek b'affarijiet li ħafna drabi tkun għadek qed tiddiskutihom anyway, mhumiex affarijiet li huma konkreti, però li jintużaw jiġu mwasla lill-pubbliku bħala xi ħaġa konkreti u għajmu reazzjoni anki jekk ma jkunx hemm bżonn din reazzjoni.
Immaġina dik iċ-ċifra li semmejn l-aħħar darba jekk mill-memorja niftakar qalu jekk ikollok 1200 minn
13,000.
2500 minn 13,000. Immaġina dik kif kien jiġġenen il-pajjiż.
Eżatt.
Mhix kelma oħra.
Allura l-Ingliżi se jibdew strateġija biex li ħaġa jippruva jikkalmaw il-paniku. U forsi jikkalmaw kol il-General Kesjuni. Unsibu li l-Gvernatur imur fuq il-Rediffusion biex jagħmel diskors dwar dak li qed jiġri u beda billi qal li kulħadd kien jaf li ħabba tibdi fil-politika ta' difiża Angliża se jkun hemm inqas xogħol navali għad-dokjard f'Malta wara 1960 u qal li din kienet xi ħaġa qed tinkwita lil kulħadd. Hawnhekk tiegħda d-deċiżjoni nagħha f'dan diskors tal-Gvernatur li għall-ewwel darba isemmu li għandhom prospetti ta' xi jista' jiġri. U jsemmi li fil-fatt kienet isiru negozjati preliminari mad-ditta CH Bailey ta' South Wales biex dawna jaraw waqfux kumpanija flimkien ma' interessi Maltin dwar it-tarzna. Imma għamela ċaraw koll il-gvernatur li law ħagġa li da disir fil-dokja tija li dana.
Dat najdu għad-diskors tija fuq
il-diffusion. Fuq il-diffusion. Li dokjart għabel ma jkun jista' jsir dokjart effiċenti kommerċjalment li tien qalb għall-użu kommerċjali, xi ħaġa li kienet tirrikjedi spiża mhux ħażin, u li kienu wkoll qed jagħmlu arranġamenti biex dan ikun jista' jsir u biex id-dokjart ikun jista' fl-istess ħin jibqa' jaqdi ħtiġijiet navali. Hawnhekk anki din intqalet b'mod li ma kienet ċara xejn. Fil-fatt iktar qudiem kif naraw li ġara kien li inti kellek id-dokja ta' qasam fit-tnejn, nofs ħaddiema Maruma Bejli u nofs Maruma l-Ammiraljat. Però kif kienet jgħidha l-Gvernatur hawnhekk, jidher ċar li dissoluzzjoni għadha kienet għadha ma tfaċċax u waqqas mid-dokument Ingliżi ma jgħidher li f'dan l-istadju kellhom dissoluzzjoni f'moħħhom. Il-Gvernatur jgħid ukoll li Jewish Union u l-assoċjazzjonijiet ta' klerikali, tal-istaff klerikali, jiġu konsultati fuq se nikkotaħ issa fuq il-problemi ta' personnel meta dawn il-problemi jitqajmu. Which could be too late. Didina ma seħilhomx moħħhom. L-unions.
Dat diskors ma mhux kulħarix idoq il-ħornijiet u xejjer il-bandiera jgħid, okej, għada. Aħjar millu.
Eżatt. Għalu koll li bejli kienu talbu l-gvern Ingli l-ammiraljat biex nkun preċiż biex dana jirreleżja l-ammiral Sir Gordon Habeck biex ikun jista' jagħmilha ta' managing director ta' kumpanija f'Malta. Dana kien ammiral li kien esperjenza kbira fid-dokjar dax kien bħala superintendent, kien Commodore Superintendent tajjeb fid-dokjar. U għalhekk u kien ukoll bniedem li kellu ċertu esperjenza ta' kif jistgħu jsiru ċertu tibdil. U lejkok għalha billi wissak, x'wissa lejkok, għalli jekk ikun hemm sitwazzjoni jew kundizzjonijiet politiċi stabbli f'Malta, u jekk ikun hemm il-kooperazzjoni ta' kulħadd, din jista' ikollha suċċess. Ejja nuru għal li għana kapaċi nikooperaw and so on.
Għet jgħaj bazikament jek ma terġuġ tamlu bħal meta saru dak l-irvellijiet.
Sewa.
U jek tamlu dak li għajdu għahna, dik kooperazzjoni.
Dik fisser. Issa jek intom ma tikooperawx, allura bil-pulit qed jgħid
il-responsabilità
hija tagħkom. Tajjeb aħna qed nagħmlu dak kollu possibbli, aħna bħala gvern Ingliż qed nagħmlu dak kollu li hu meħtieġ, u mbagħad hija l-istess ħaġa. Lennox Boyd ukoll għamel statement fil-House of Commons fuq l-istess linji. U kim mafus bċertu mistoqsijiet minnaħa tal-Oppożizzjoni Laburista mistoqsijiet li kienu juru kemm fil-fatt mintof kien iżhom kuntatt fil-qrib ma' ċerti Laburisti prominenti fil-partit.
U li kienet importanti ħafna.
Importantissima kienet. Biex ikun jistgħu jafsu kemm jista' jkun għall-kundizzjonijiet aħjar. Interessanti hija li fil-statement li għamel il-Colonial Secretary kien iktar speċifiku minn Lejkop, fis-sens li dana għal li Bejli kien se ħaddem bej 5,000 u 6,000 fil-dik kommerċjali. Ovvjament, meta fl-istess ħin kienet jgħid ukoll li ma kienx hemm ħsieb li jkun hemm xi tkeċċija ta' nies żgur sal-1960. U li se jkun hemm biżejjed xogħol navali pratikament garantit għan-Navy fl-istess livell preżenti sal-1960, allora kienet jgħid bil-pulit per l-ammiral statement ġismu li n-nofs li Ħosejn Żammu mal-ammiraljat. Mela, dak kien l-iktar statement li ħareġ li seta' serraħ xi ftit. Però dejjem qed jorbtu mad-data 1960. U issa qegħdin lejn l-aħħar ta' 1958.
Jiġi qed nitkellmu sena nofs?
Eżattament, allora iktar iħarsu li għadin bħala nifs milli garanzija ta' ħajja fit-tul.
Although no one could guarantee future levels of employment, replied Lennox Boyd, he could say with truth that the prospects for Malta were good. Bailey is intended to keep up employment in Malta through the additional establishment of light industries. The naval base would remain, although there would be a gradual reduction in numbers. There was no question whatever of closing the dockyard. It was a question of stopping that undue and alarming reliance on Admiralty work which had characterised the economic life of Malta for far too long, and by transferring responsibility in the dockyard to commercial firms and guaranteeing them a chance in the future which they would not have if they relied exclusively on the inevitable decline in naval orders. When replying to another question from John Dugdale, Labour, Lennox Boyd mentioned the Casatorrejani family, the National Bank of Malta, and Messrs. Parch, bank agents, as Maltese interests who had, subject to the conclusion of a satisfactory agreement, undertaken to be associated with Bailey Malta Limited. Indeed, the future of Malta is as secure as anything can be said to be secure in this uncertain world, asserted the colonial secretary.
tal-familja,
tal-familja. Jibda jiexu kellu kommitment minn għandhom il-Kassartoreġi.
Dawra kienu interessati, daw kienu interessati, tant kienu interessati f'dal-istadju il-paċijiet li fi żmien li minn taf kienu Prim Ministru kienu kol sar eżerċizzju biex jeżaminaw l-possibilità li il-paċijiet flimkien ma x'interessi Norveġiżi jiftħu dokjart privat f'Malta. Għaldiri dal-interess vera kien hemmhekk. Li huma jkunu
interess biex jismu interess jak ta' klim.
Le, kien hemm interess.
Fil-fatt. Mela, il-ġeneru Kes Union quddiem dan id-diskors tal-gvernatur. X'pożizzjoni ħadet?
Pożizzjoni li kienet qed iżżomm u bir-raġun kollu, dana kollu paroli, aħna uffiċjalment ma nafux xejn, ma nafux se jkun l-impatt fuq il-ħaddiema. Hemm il-ħtieġa li bdew titkellmu magħna u titkellmu magħna mill-aktar fis possibbli. U jekk intom intom se tagħmlu dan, aħna bl-ebda mod ma nikkooperaw ma' passi li intom lestet jieħdu b'mod unilaterali mingħajr mal-Maltin ikunu imdefsin u iktar mingħajr minn gvern Malti fin-nofs.
Issa, il-gvernatur, meta għamel dak id-diskors li jagħmel u li għandna kif tkellimna fuq uż jagħmejtu inti. Tama rridx ikollu intelligenza kbira ħafna biex jifhem li l-ġew okkażjoni ma seta' tieħu l-ebda pożizzjoni ħdi li ħadet.
Protensiex il-gvernatur huwa strument tal-politika Ingliża. Mhux qed jieħu deċiżjonijiet meta tagħmel dak id-diskors. Dan niftakru kull darba l-gvernatur kif jagħmel diskors, dak isejba tlabbozza diskors Londra. Ħarsu leħ, jivvettjaw, jaraw jagħmlu suggestions. All right, ħafna darba jgħidu lu we suggest this would be better, ma jgħidu x ibidlu, imma fir-realtà.
U bat, mela ġew okkażjoni ħadet il-pożizzjoni.
Issa kellek reazzjonijiet ukoll minnaħa kemm tal-poplu ġenerali u kemm tal-partiti politiċi. Jekk inħassu malaj il-gazzetti, naraw pereżempju li l-gazzetta San Il-Pikkja dina għax dina kienet, dina għadta kemm il-darba, kienet l-iktar vuċi awtentika indipendenti li kienet teżisti fil-gazzetti Maltin dak iż-żmien.
Il-bulletin allura għatajta?
Il-bulletin ta' filgħaxija. U dina naħseb li qabdet f'kapsola żgħira ta' ftit klim il-reazzjoni nazzjonali fil-pajjiż qalet li kienet pillola morra miksija sew bit-sokkor.
U t-sokkor mara jinħall.
U t-sokkor mara jinħall.
Ġamna s-sena l-1960 wara l-bib.
It-Times, ovvjament, mill-ewwel qalet qed tara kemm kellu raġun il-partit Kostituzzjonali progressiv,
għifiri
ta' Mabel, għalix da. Għax għalet li Mabel Strickland kienet mill-bidu ħadita kontra Mintoff u kontra Borċolivir, meta fil-wetu 1957 kienet għalet l-nies waqt meeting fħallija li s-salvazzjoni ta' Malta fl-arħi fl-azmini tagħha li kien il-żmien prezenti kien kif se tinstab soluzzjoni ta' dokker navali. Dim fil-fatt ma' kienet xejn straordinarja.
Xek, dimma kulħadd kif kien jgħidha djala qed.
U l-inku soluzzjoni kienet li dan kienet issir ditta kommerċjali immexxija mill-Ingliżi. Mela l-għalsa gvern Ingliżi delle ħadek id-direzzjoni, allura l-PCP kienet
vendikata.
Kienet vindikata ta' fintida. Ġiet attakkata l-Ġermakas Union, tajjeb li qalet li l-pożizzjoni li ħadet il-Union li dina matriċ tikkopera jekk ma kienx id-diskors hija kienet fil-fatt qed tagħmilek biex taqdi interessi politiċi u naħseb li din ma kienx vera. Jekk inti anke tħares li diskussjonijiet fil-sezzjoni tal-ammiraljat fil-dokumenti tal-Union stess, jiena kelli l-privileġġ li dawna narhom, tara kien fil-fatt dawna ma kienux jidher well playing politics, dawna kellhom inkwiet kbir f'se jagħmlu bil-problema ta' daw il-membri kollha li kienu.
Qed nitkellmu eluf kbar
fiż-żmien
qasir.
U kif?
Mhux qed nitkellmu fuq xi ġiex tużani? Ftitmijiet.
Mabel ta' press conference għalet li il-Maltin ridu jiffaċċjaw ir-realtà ta' situazzjoni, verissimu vera li jiffaċċjaw għadi, u għalet li l-gvern Ingliż kien ta' indikazzjoni li kienet li kien lest jaqdi l-obbligi morali lejn Malta. Issa meta tisma' bħalma smajna li ikollok il-Colonial Secretary jgħidlek li wasal huwa żmien li Malta ma bqax tiddependi fuq l-infiq tan-Navy Ingliża f'Malta. Skur, ma mhux qed jgħid li dina kienet il-policy kontinwa tal-gvern Ingliż qabel, issa ma jridux għax lilhom ma jaqbilhomx ekonomikament. U għar-raġunijiet oħra xi anke qed ibidlu l-politika tagħhom ta' difiża. Imma qabel dina ma kienx tinkwetom, anzi kienet xi ħaġa li kienu jħossu li kienet tagħtihom kienet tagħhom vantaġġ fil-pajjiż. Il-naħa nazzjonista niftakru kienet maqsuma fit-tnejn. U dawn bejnietok noħduhom bejnietok kien hemm biex ngħidlek tliet temi li ħarġu minn hemmhekk. Il-fatt.
Jifik hemm tliet pożizzjonijiet.
Tliet pożizzjonijiet, argumenti iktar minn pożizzjonijiet. Għalhekk għadtulhom temi jien argumenti. Fis-sens li qalu li il-futur tal-ħaddiema ma ġiex aċċertat dak li smajna. U din qed jibqa' bil-fors l-iktar ħaġa importanti quddiem għajnejna. Il-fatt li il-gvern Ingliż jidher wasa biex deċiżjoni, ma tabiex il-fatt li hija deċiżjoni mingħajr konsultazzjoni, mela hija unilaterali, u wkoll argumentaw li kien it-tort tal-Partit Laburista u ta' Minto f'partikolari li Malta kienet il-pożizzjoni li kienet iġifieri mingħajr gvern. Għax kieku l-gvern ma rreżenjax u ma ġarax dak li ġara fid-dimostrazzjoni. Kieku għandna gvern Malti li jistalmielu jieħu pożizzjoni. Pożizzjoni aħjar. Min-naħa ta' Herbert Garrado huwa wkoll wera l-biża' tiegħu li ditta kbira bħal Vickers Armstrong ma kienx interessata fil-proġett ta' kommerċjalizzazzjoni. L-argument tiegħu kien jekk inti għandek ditta kbira bħal din bil-riżorsi kollha tagħha u tagħmel studju u tiddeċiedi li dina ma
mhix
interessata ma tantx huwa sinjal tajjeb. U dina iktar u iktar ħabba l-fatt li l-gvern Ingliż għalkemm ġie mitlub kemm il-darba rrifjuta li jippubblika r-rapport ta' Vickers Armstrong u Smith's Docks. Għax qal li dina kienet rapport privat, kommissjonat mill-ammiraljat u mhux pubbliku. Ovvjament, kieku ta' ħarġet il-figura ta' 2500 kien iġennen il-Malta kollha.
Imma minn naħa l-oħra. Nifhem l-argument kontra l-publikazzjoni tiegħu, imma li l-politiċi Maltin ikunu privi għal dak li fih, naħseb li bidu.
Ma kinux jafdawhom ġew li ma jagħmlux li ma jagħmlux użu minnu bil-informazzjoni. U Herbert Garrado wkoll kritika l-għażla ta' l-ammiral Habeck
bħala esperjenza.
Le mhux fuq kwestjoni ta' esperjenza kux kapaċi li għax, għalhekk kien se tpoġġi ammiraljat hemmhekk. Dana min natura tiegħu il-bniedem, se jibqa' jagħti priorità li x-xogħol navali mhux li x-xogħol kummerċjali, meta aħna ddunatu eżattament ikun hemm conflict of interest. Dak li kien fil-ħamsa ta' Wissu, aħna qed nitkellmu l-1950 dejjem, delegazzjoni mexxa minn Borġ Olivier mar itkellem il-gvernatur biex tiddiskuti kemm id-dokjat u kemm kwestjoni kostituzzjonali. Dawna għamlu aċara li l-onestà kienet titlob għallu l-gvernatur li Malta m'għandix tiġi mobbija b'deċiżjonijiet bħalma l-gvernatur stess m'għandix tiġi mobbija b'dat kwalità ta' deċiżjonijiet. Il-pożizzjoni allora kienet dawna għandhom jiġu diskussi u naslu għal soluzzjoni unanima mar-rappreżentanti tal-poplu Malti. Inti ma tirrappreżentax il-poplu Malti. dak li qed jgħidu.
Il-Partit Laburista, allura
b'dejjem. Ħan komplu daqsxejn tiegħek, se niġi għalihom. Issa, il-Partit Nazzjonalista argumenta wkoll li hekk jittransferja lid-dockyard, lid-ditta kommerċjali, il-gvern Ingliż ikun se jeżlu mill-obbligi tiegħu li kellu li l-ħaddiema.
Jekk jisom kontra li dinhom il-kommerċjalizzazzjoni tat-tarza.
Jekk kienu kontra kommerċjalizzazzjoni jekk din ma tkunx fuq termini maqbula ma' gvern Malti. Biex dawna
jistejħu l-interess tal-Malti.
Eżattament. U jkun jista' jara li l-fejn li jsir jissalva gwardja l-interessi fit-tul tal-ħaddiema. Dak kienet il-pożizzjoni. Barra minn hekk, il-Partit Nazzjonalista qabad mal-fatt li dawn qed jitkellmu kull darba li l-jobs huma salvagwardjat isar 1960. Għandek 13,000 familja li qed tittama li waqt qed tgħidilha li forsi 15 xahar li ġejjin inti moħħok mistrieħ, però ma tittieha l-ebda tama se jiġri dwar il-futur. U sa ngħaddu għall-Partit Laburista.
Of all the three political parties, the Malta Labour Party was in the most difficult position. It was exposed to accusations of responsibility for the suspension of the constitution and, by implication, for Maltese inability to contest effectively the dockyard's transfer. At the same time, the Malta Labour Party had the advantage of a strong following in the dockyard, where Mintoff enjoyed cult standing based on a fanatical belief in his political abilities. During that time, the dockyard workers' first loyalty was to the party. Support for integration at the dockyard had been very strong, with the result that Mintoff and the Malta Labour Party could brand their critics, who had also opposed integration, as inveterate opponents of the working class. Moreover, the presence of the Malta Labour Party activists on various general workers' union committees further strengthened Mintoff's and the party's hand. But the support of a much wider cross-section of the electorate was needed if the Malta Labour Party was to regain power.
Okay, di vera, ma ġifieri vera wkoll naħseb minn dis-silta li kif rajt inti, illi tentattivi u xewqat illi di l-kwistjoni tat-tarsna u l-kriżi tagħha tintuża biex iddejja fil-Mintoff kienet illużorja.
Ej. Speċjalment smajna kwotazzjoni f'dak il-qari li l-ewwel lealtà tal- taħdwa ta' dokja kiet li l-partit mux li l-Union. U di l-kotazzjoni ġeja minn intervista li nkelli ma li għafirlu ġewwa ta' Kingswell. L-iktar bniedem li żgur jista' jitkellem fuq din il-pożizzjoni. Waħda mill-affarijiet fil-fatt li kellha kontra tagħha, id-dokja kien għaw il-Jewkes Union f'kwistjoni ta' dokja kienet li ma ridet timxi b'ċertu kawtela, speċjalment f'dal istadju, inħabba li ma jridx tiġi ittimbrata mill-Partit Laburista li miex tissalvagwardja l-interessi tal-ħaddiema u ixewxu l-ħaddiema kontra tagħha.
Li miex militanti biżejjed.
Right, dikha kienet waħda minnhom. Infatti iktar quddiem meta l-affekt jbidlu u l-Jewkes Union tajt issa m'għandix politika saret dun imxu xorta ġiet attakkata, kritikata mill-Labour Party dwar li issa bdiet titkellem mal-dockyard.
Ġifier naħseb minn dawn nies kollha jekk qed nifhem sew jien. L-iktar organizzazzjoni li kienet f'pożizzjoni diffiċli ħadd tagħmel il-Jewkes Union.
Jesu. Issa, il-Labour Party għal timbra di deċiżjoni tad-dokjat bħala insolenza Ingliża lej Malta li dawna juru li ġi umu mill-xaħsbu l-Maltin dwar il-futur tagħhom stess u waqt li Mintoff indirettament għax hu tinsix kienet jibbojkottja lill-Gvernatur lill-Laycock. Għamel suġġeriment li delegazzjoni konġunta bej il-Malta Labour Party u l-Jewkes Union titla Londra biex tiddiskuti il-pjan kollu ta' kif id-dokjat kien se jgħaddi lil-Bejli.
Mela, da' jaqbel nifqu għaw ġewwa il-ħin tagħna sar. Naħseb darbohra nkomplu nitkellmu wkoll fuq il-kwistjoni tad-dokjat għax naħseb qed tfadlilna x'ingħidu biex nikkonkluduha.
Nispiċċaw program li ġej nagħlqu l-kwistjoni
Nirringrazzja lilek ġew, nirringrazzja ħafna s-semmijat għandna jien Fader Ġew Borġ insalmilkom.